Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'a 8:00 walakkaadhaa hanga sa'a 9:00 galgala immoo sa'a 5:00 walakkaadhaa hanga sa'a 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 25 kiloohertzii 11810 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 haga sa'a 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf qophiilee dabarsuuf amma jalqabaa. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Hara guyyaan sa'a roobii amajjii 6/2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamu nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti sagalee bilisummaa Oromoo irraa isin dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Qophiilee beeksisuudhaan hanga xumuraatti isinii waliin kan turu an Ibsaa Gaaddisaati. Akkuma beekamu jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaata. Oduutti aansee gabaasaa sochii fincila xumura gabrummaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti gaggeeffamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne ta'a. Gara xumura sagantaa keenyaa irratti immoo amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo Jiddu Gala Mooraa Leenjii waraana bilisummaa Oromootti amajjii tokko 2016 kabajame irratti gabaasaa qindeeffanne gurraan isin geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuutti isin ceesisa.
Irra deebuudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa oduu qabannee dhiyaanne irraa oduu har'aa waliin aan waaqoon oleti. Waraanni bilisummaa Oromoo Woboon godina Bahaa gidduu kana basaasotaa fi loltoota wayyaanee haleelee injifannoo galmeesse. Irree fi gaachiin uummata Oromoo Woboon godina Bahaa keessa sossoo muddee 30 fi 31 2015 Baha Harargee ona bokkoo yookaan fadis bakka dhagaa gaachanaa jedhamu akkasumas bakka waldaa gobeellee fi maayaa jedhamanitti waraana wayyaanee warraaqsa uummata Oromoo finiinaa jiruudhaan sochii adda addaa godhaa turee fi uummata irraan miidhaa geessisaa ture rukutuun loltoota 24 ol hojiin ala gochuu ajajni Woboo godina Bahaa oduu tarkaanfii waraanaa sagalee bilisummaa Oromoof ergeen beeksise. Haaluma kanaan tarkaanfii fudhatame loltoonni diinaa 13 yoo ajjeefaman 11 olaammoo madoo taasifamaniiru. Loltoonni wayyaanee du'aa fi madaa'uu irraa haftee faffacaate akka baqattes gabaafameera. Humni addaa Woboo tarkaanfii isaatti fufuun dhiyaa Harargee ona Habroo magaalaa Balballeettii keessatti gaafa muddee 30/2015 basaasaa sirna wayyaanee Takila Maariyaam jedhamu irratti tarkaanfii xumura fudhateen ajjeesu ajajni Woboo godina Bahaa beeksiseera. Basaasaan kun waraana wayyaanee keessa kan turee fi tika ta'uudhaan uummata keessatti bifa manguddummaan socho'aa akka ture ibsameera. Takila Maariyaam dhalataa lammii Tigraay magaalaa Adda Giraat ganda duwwaa tokko akka ta'es gabaafameera. Gama biraan amma jiilama 2016 humni addaa Woboo godina Bahaa Baha Harargee naannoo dhangaggoo jedhamutti qondaala tika wayyaanee naannoo kana keessatti diinummaa guddaa hojjechaa ture dhalootaan lammii Tigraay ta'e Gabra Isgaabeer jedhamu du'aan adabu ajajni Woboo godina Bahaa dabalee hubachiiseera. Bakkoota adda addaatti tarkaanfiilee fakkaatuun loltootaa fi basaastota diinaa akkasumas gufuu uummataa fi barattootaa ta'uun isaanii mirkanaa irratti tarkaanfiileen fudhataman jabaatanii itti fufanii akka jiran gabaafameera. Kanneen faallaa warraaqsa uummata Oromoo yookaan gufuu fincila xumura gabrummaa ta'anii jiran gochaa isaanii diinummaa fi farrummaa kana irraa deebi'anii gara saba isaanii akka hiriiran Woboon irra deebiin yaamicha isaa dhiyeessee jira. Fincilli xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru ji'a 2ffaa kan qabatee jiru waggaa ta'u warraaqsi kunis haala adda ta'een guutummatti itti fufee jira. Gudinota Oromiyaa cufa keessatti warraaqsi uummata Oromoo fincila xumura gabrummaa sirna Abbaa Irree wayyaanee fonqolchee gatuuf geggeeffamu haalaan jabaatee tuufee akka jiru gabaasaalee nu dhaqqaban ifa godhu. Barattoonni dhaabbilee barnootaa olaanoo hundi kanneen sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa, murnootni hawaasaa Oromoo cufti, hojjettoonni mootummaa, poolisoonni sirnichaa kanneen Oromummaan itti dhaga'amuu fi kan kana fakkaatan gabrummaan nu gahe hanga gaaffiin abbaa biyyummaa Oromoo deebuutti falmaa irraa hin dhaabbannu jechuun falmii finiinsanii itti fufanii jiran. Hawaasni Oromoo biyya ambaatti argamus uummata Oromoo biyya keessaa falmii finiinsaa jiru cinaa dhaabbachuun karaa hundaan tumsa isaanii jabeessanii akka jiran beekuun danda'ameera. Mootummaan faashistii wayyaanee gaaffii haqaa uummata Oromoo kana ukkaansuuf jecha tarkaanfii duunummaa fudhataa jiruun hanga ammaatti daa'imman dubartootaa fi jaarroleen Oromoo kan keessatti argaman namoota 150 ol ta'an akka ajjeesee fi kumoota hedduu akka madeesse gabaafameera. Kanneen mana hidhaatti guuramanii fi amanamaa jiran 30-50 akka gahanis ibsamaa jira. Kanneen eessa buuteen isaanii dhabames lakkoofsaan hedduudha. Dhaggeeffattoota keenya fincila xumura gabrummaa finiinaa jiru irratti gabaasaa qopheeffanne oduutti aansinee isinii dhiyeessina. Oduu xumuraatiin bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa keessatti mormiin uummataa dhalate. Naannoo kibbaa godina Gaamoo Goofaa ona Arbaa Minci ganda Sheleettii jedhamu keessatti mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee aarii uummata irraa qabuun kan guutame hojjettoota misooma qonnaa yeroo dheeraaf mooraa dhaabbatichaa keessa jiraataa turan isin seeraan ala mooraa kana keessa jiraattu ittiin jechuun qabeenya isaanii fi mana jireenyaa isaanii mooricha keessaa diiggatanii akka bahan akeekkachiisa itti kennuu irraa diddaan dhalatu oduun nu ga'e ifa godha. Ummanni akeekkachiisa mootummaan wayyaanee itti kenneef osoo hin abboomin murticha diduun finciluu isaaniittu ibsame. Muddee 28 bara 2015 mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee poolisa isaa waliin ta'uun uummata afaan qawweetiin doorsisuun tarkaanfii irratti fudhachuuf hoggaa yaalutti ummanni ammoo wal'aansoo jabaa humna poolisaa wayyaanee waliin taasiseen tarkaanfii akkaan boonsaa ta'e fudhachuun qawwee sadii fi meeshaalee biroo hedduu irraa boji'uudha maddeen kun kan hubachisan. Itti dabaluunis akka maddeen sagalee bilisummaa Oromoof ibsanitti qabeenya mootummaa fi qonna muuzii Azib Masfin barbadeessaniiru. Kana malees meeshaaleen garagaraa uummata harka galuu isaa maddeen keenya dabalataan addeessaniiru. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan goolabamee jira qophiilee kennaafan faana bu'a.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamuuf jaallatamoo kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansee kan isiniif dhiyaatu fincila xumura gabrummaa Oromiyaa bakkoota adda addaatti geggeeffamaa jiru irratti gabaasaa qindeeffanne ta'a nu hordofa.
Fincilli diddaa gabrummaa barattoota qeerroo Oromootiin bara 2014 keessa haala haaraadhaan mootummaa wayyaan irratti ka'ee sirnicha raasaa jiru finiinee ittuma fufuudhaan kunoo akkuma hunduu quba qabnu yeroo ammaa kana sadarkaa duubatti hin deebiin ragee Oromoof abdii ta'ee diinammoo dhiphuu keessa galchee jira. Tattaaffiin ukkaamsuu haa milkaa'u baatu malee diinni kan qabee gadi dhiisu wallaalee amma taankii fi helikooptara bobbaasee fincila diddaa gabrummaa finiinaa jiru kana to'achuuf carraaqu gahee jira. Fincilli kun finiinee itti fufuudhaan yeroo ammaa kana sadarkaa gabrummaatti xumura gochuuf socho'amurra gahee jira. Kanuma ilaalchisuudhaan gabaasaalee Oromiyaa godinaalee garaagaraarraa nu dhaqqaban akka ta'anutti isinii dhiyeessina nufaana bu'a. Gabaafni dhiyee Oromiyaa ona Gimbii magaalaa Gambeellaa Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruurraa nu dhaqqabe akka addeessutti fincilli xumura gabrummaa iddoo hundattuu finiinee itti fufee jira. Haaluma kanaan ona Gimbii magaalaa Gambeellaa keessa fincilli barattoota fi uummata murnoo wayyaanee irratti finiinaa jira. Gaafiin mirga abbaabiyyummaa barattoota fi jiraattota naannichaatiin kan ka'e yoo ta'u gaafilee kana ukkaamsuuf wayyaaneen sochootullee jiraattonni naannichaa kun humni kamuu dhufu gaafii keenya kanarraa duubattiin hundeebisu jechuun mormii isaanii itti fufuun gabaafamee jira. situ fincila tumura gabrumma kana gaggeessa jira jechuun waraandi wayyaani barsiisa waggari jedhamu tokko magaalattii keessa ukkaamse bakka buuteen isaa yoo dhabamu barataa gammachiisa saffaa guutama ammoo akka malee reebame balaa guddaaf saaxilamee jira. Gabaafni godina wallaggabaa ona guutoo giddaarraa nu dhaqqabes haaluma walfakkaatuun fincilli xumura gabrummaa finiinee itti fufuu addeessa. Barattoonni mana barumsaa qophaa'ina naqamtee gaafii isaanii kanaan maastar pilaanii Finfinnee haa haqamu mirgi baabiyyummaa Oromoo haa kabajamu barattoonni qabaman gadi haa lakkifaman kan jedhan yoo ta'u amma gaafileen kun deebii waaraa argatanittis qabsoo keenya hin dhaamnu jedhanii jiru. Kanumaan walqabatee waraanni wayyaanii jiraattota magaalaa naqamtee goolaa jira kan jedhan maddeen keenya waraanni wayyaanii jiraattota magaalaa naqamtee fi naannoo ishii goolaa jiru kuni hoteela gimbii fi faanaa jedhamu keessa qubachuun akka sooromaa jirus maddeen kun saaxilanii jiru. Haaluma walfakkaatuun wallaggabaa ona giddaa ayyaana fi heebantuu keessatti mudde 30/2015 warraaqsi yookaan fincilli xumura gabrummaa qabsiifame finiinee itti fufuudhaan ajjeechan jumlaa fi hidhaan nurraa haa dhaabbatu waraanni nutti duule nurraa haa ba'u gaafin jedhu barattoota fi jiraattota naannichaatiin gaafatamee jira. Gabaasa wallaggabaa ona waamaa haagaloo keessaa nu dhaqqabeen immoo amajjii 3/2016 barattoonni fi jiraattonni magaalaa qassoo fi magaalaa mooxee fincila xumura gabrummaa finiinsaa oolanii jiru. Barattoonni fi jiraattonni naannichaa kun mirgibbaa biyyummaa keenya haa kabajamu waraanni wayyaanee uummata keenya hidhaa ajjeessa fi dararaa jiru lafa keenyarraa haa ka'u jechuun diddaa isaanii dhageessisanii jiru. Kanumaan walqabatee waraanni wayyaanee barsiiftootaa fi barattoota ajjeesuu hidhuu fi achi buutee dhabamsiisu irratti akka argamu maddeen keenya kun dabalanii gabaasanii jiru. Barattoonni qophaa'inaa fi sadarkaa lammaffaa wallaggabaa ona sibuu sirees irra deebiin fincila xumura gabrummaa finiinsaa jiru. Yeroo ammaa kana magaalaan siree diddaa uummataatiin dhiphattee jiraachuu fi uummatis gaafiin barattoota gaafii keenya amma deebii argatuttis ijoollee keenya biraa hin hafnu jechuun diddaa isaa argisiisaa jiraachuun gabaafamee jira. Fincilli xumura gabrummaa kun godina Horroo Guduruu ona Jimmaa Raaree mana barumsa babal'aa sadarkaa duraa fi sadarkaa lammaffaa keessattis kan itti fufee jiru yoo ta'u barattoonni fi jiraattonni naannichaa irree tokkoon waraana wayyaanee dura dhaabbachaa jiru. Ona Amuruu fi Guduruu magaalaa Gabatee keessattis mudde 30/2015 fincilli xumura gabrummaa jabaatee kan itti fufe yoo ta'u achittis haaluma walfakkaatuun ajjeechan jumlaa hidhaan nurraa haa dhaabbatu waraanni nurratti labsame haa kaafamu jechuun barattoonni fi jiraattonni naannichaa fincila isaanii finiinsuun itti fufanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa iddoo hundattuu finiinee itti fufee jiru kun mudde 31/2015 godina Arsii Lixaa onoota adda addaa fi yuunivarsitii Asallaatti murna wayyaanee uummata Oromoo weeraree waggoottan 24 darbaniif samaa jiru dhiphisaa jira. Arsii Lixaa ona qoreetti fincilli xumura gabrummaa kun barattoota fi uummataan babal'atee kan itti fufe yoo ta'u gaafin fincila kanarratti ka'ee jirus haaluma walfakkaatuun gaafii mirga baabiyyummaa ta'uun addeeffamee jira. Manneen barnoota fi daandileen hedduunis naannichatti akkuma cufamanitti jira kan jedhan maddeen keenya diddaa kanaan kan dhibbuu hamaa keessa gale murni wayyaanee akkuma amalasaa waraana agaasii bobbaasee uummata dararaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma walfakkaatuun diddaan uummataa Harargee keessattis finiinee itti fufuu maddeen gabaasanii jiru. Kanumaan walqabatee wayyaaneen humna addaatu uummata keessa seenee jira jechuun waraana humna dafee dhaqqabaa jedhamu bobbaaftee uummata saamsisaa fi reebsisaa akka jirtu maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Kun kanaan osoo jiru yeroo ammaa kana humni poolisii federaalaa jedhamuu fi Oromiyaa weeraree jiru mana uummataa cabsuudhaan saamichaa fi reebicha akkasumas ajjeechaa gaggeessaa jiraachuu maddeen saaxilanii jiru. Haaluma kanaan poolisoonni kun mudde 15/2015 qofa onoota akka jalduu gindabaratii fi abuunaa keessatti qawween nama reebuu fi ajjeesuun saamicha cimaa jiraattota irratti gaggeessaa jiraachuun beekamee jira. Waraanni wayyaanee gamasitti bobba'e kun nama barbaade erga saamee booda sobaayyakkee mana hidhaatti guuraa jiraachuu kan ibsan maddeen jiraattota naannichaa 300 ol haala kanaan saamanii hiisisuun addeeffamee jira. Gabaasuma wal fakkaatuun naannoo Ashaggar Buraayyuu keessattis amajjii 1/2016 barattoonni mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa dhaadannoo barri bara bilisummaati mootummaan abbaa irree nujjeessaa jiru aangoo irraa nuuf haa bu'u warana wayyani ti finjil bifannu guma baratto ta kenya nibaf na jedu agesisu madden gabasa ni jiru halmol fakkatun muddedig dami sagal barakuma lama fi kudashan ra egalun salale ona hidabu abote fi nanotti finjil tumura gabruma finine ittifufudan murna wayyani ra sajirachu gabafni sagale bilisuma oromo dakabe adde sejira Gandu tabadi yafi mannen barnota sadarkato kofala mafafi kopaina general tadda sabru manabarumsa gidamo sadeni fi ummanni ganda amuma machara manabarumsa darro amuma wajitu fincila tumura gabrumma kana kesati ballina ankanir matayotau gafile mirgabba biyumma kasun diddaisani argisisani jiru wayyanin humna waranatti immabawun didda ummata kana ukamsuf ilman oromo ibbato kofishantama hitullen diddan ummata kun salale kesatti finine ittifufu madde galay bilisumma oromo gabasani jiru achuma shawakaba onakuyu magala garba gurra chattis barattoni manabarumsa sadarkala mafa kuyu lakofsa tokofi lakofsa lama mudde digdami sagal barakuma lama fi kudashan finchila tumura gabrumma qabsi sanin amma gafin ummata oromo debi argatutti himbarannu jechun didda isani argisi sani mora manabarumsa disani bahani jiru Amaji afur barakuma lama fi kudaja barsiftoni dabballe opidio taani fi dabballon opidio nanicha Barattoota kana waamanii sodaachisuuf yaalanis fincilli xumura gabrummaa kun caalatti finiinee itti fufuu maddeen kun dabalanii addeessanii jiru. Fincilli xumura gabrummaa kun Harargee naannoo Dadarii fi Qobboo keessattis akkaan finiinee itti fufee jiraachuun gabaafamee jira. Amajji afur bara 2016 Harargee baha Qobbootti ummanni fincila xumura gabrummaa finiinsee itti fufuu isaatiin daandiin konkolaataa citee jira. Waraanni wayyaanis diddaa ummataa kana ukkaamsuuf jecha tarkaanfilee hedduu fudhatus ukkaamsuu hin dandeenye. Fincilli xumura gabrummaa kun amajji 4/2016 Yuunivarsiitii Adaamaa Yuunivarsiitii Amboo damee walisoo keessattis finiinee kan oole yoo ta'u gootonni barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Amboo damee walisoo nyaata dhaabuun yoo mormii isaanii argisiisan kan Yuunivarsiitii Adaamaa ammoo kanneen hidhaman gadi haa lakkifaman gaafin ummata Oromoo haa deebi'u jechuun diddaa isaanii. Hiriira taasisuun dhageessa oolanii jiru. Kanuma walqabatee barattoonni hedduun waraana wayyaanitiin dhukaasni irratti baname ajjeefamuu fi hidhamuun gabaafamee jira. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gabaasaaleen fincila xumura gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti deemaa jiru walqabatee nu bira gahan kanneen har'a isinii dhiyeessine qofaa miti. Kanneen hafan itti fufiinsan kan isin biraan geenyu ta'u gamanumaan isin hubachiifna. Kanarra asumarratti xumurree jirra kanan isinii dhiyeesse ani Baarantuu Gadaati horaa bula.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophiin keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddu gala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti amajjii tokko bara 2016 kabajame irratti gabaasaa qindeeffanne akka itti aanutti isiniif dhiyeessina nu hordofa.
Amajjiin tokko guyyaan waraana bilisummaa Oromoo kan baranaa Oromiyaa keessaa fi biyyoota alaa adda addaatti akkasumas miseensota waraana bilisummaa Oromoo biratti sirnoota garaagaraatiin miidhaginaan kabajamuu gabaasaaleen nu dhaqqaban ni addeessu. Akka kanaanis ayyaanni guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2016 ilmaan Oromoo golelee Oromiyaa adda addaa keessatti argamaniin miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyya keessaa fi biyyoota alaa garaagaraatti argamaniin akkasumas hawaasa Oromootiin bifa mirqaansaa ta'een kabajamee jira. Ayyaanichi naannoo jiddugalee waajjira hayyuudiree adda bilisummaa Oromootti fi jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti akkasumas dirreelee falmaa waboon keessosoo adda addaatti qophiilee adda addaatiin ho'inaan kabajamuu gabaasaaleen dhaqqaban ni ibsu. Kanatti aansuudhaanis sirna kabajaa guyyaa woboo kan bara 2016 jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti gaggeeffame ilaalchisee kan qindeessine isinii dhiyeessinaan hordofaa. Ayyaanni guyyaa woboo kan bara 2016 jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti bakka hoogganoonni dhaabaa olaanoon qondaalonnii fi miseensonni woboo akkasumas keessummoonni affeerraan taasifameef argamanitti sirna akkaan miidhagaa ta'een ayyaaneffatamu gabaasaan achirraa arganne ni addeessa. Hoogganoota dhaabaa sirna jiddugaleessa mooraa leenjiitti qophaa'e kanarratti haasawa taasisan keessaa tokko miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Abdii Raggaasaati.
Keessummoota keenya asitti argamtan hunda baga guyyaa woboo fi waggaa haaraa 2016 nagaa waliin geenye jechuun gammachuu fi hawwii qabu siniif. Barri 2015 dhumatee jalqaba bara 2016 yeroo kabanyu adda bilisummaa Oromoo, waraanni bilisummaa Oromoo fi qeerroon bilisummaa Oromoo bara injifannoo sadarkaa olaanaa itti galmeesse kufaatii wayyaanee kan itti dhiyeesse uummanni Oromoo jaarraa tokko oliif mataa gad cabee deemaa ture bara mataa ol qabatee eenyummaa ofii itti argisiise firoota isaa biratti kan ittiin faarfame diinota isaa kan mataa gaditti qabsiise uummanni Oromoo fi firoota qabsa Oromoo kan mataa walitti qabsiise ta'ee argama. Addi bilisummaa Oromoo woboon qeerroon bilisummaa Oromoo barattoota Oromoo fi uummanni Oromoo Bantuan mata saru terkena ufira darbu bilisuma itu tips murtad pada wajah wajah tu kesejir. Gabru maafik ani bani jera cuma na lupa kesedari income bani bilisuma kejar kecukam. Jadi murtad pacun wajib bon safi kabacisa yeroh itu sendiri kesejir. Pincilnya cita gabru ma kambara kumala maafsha dekale alar mandura
kami imbangin. Bati sadasa parakumala maafkudashan rai gale baratto noromo guto oromya kaisatti jabina afi balina ittifufe gafi biyuma afi bilisuma oromya kabate jijirama hunde sarna motumma empire ethiopia rakasun bilisuma oromya lapsu galigo date socho akanjiru taufi kandande ti gudda kabu taun wan tamanamuf kun Rifatu fi soda gudda motumma wayane kaisatu umunsa mirkanit. Aku mabarota ila silla sef dargi, humnon nitokumma itwaka of injadan. Finchela umma toromo butani garada barsun, ittifufin santo kumma itwaka, oromia ratife udan, sami cha oromia tifufsisuf, kanabjotanis heddut juru. Finchela tita gabrumma kanan, Njifano anga marga metifane, galibili summa oromea bakanga uf, ummano oromo kesa falan walkabate, warani bili summa oromo, keron bili summa oromo fi, baraton oromo kendominan, jarme asa chumsate, yero bili summa asa chiche ojot, yero kamucha alamat, hubatamera. Gara kabaja guya wovo yero debinu, akuma barabara waliade chimnu, Adi bilisumma oromo kapsoita no barakuda nisakal turbata mikesa. Humna jale lemo kaltuti no ganamun. Arargie baddae chacharite akaye galame sena nuibsa. Jale lemo no sonturin. Bati agaya barakuda nisakal turbata miafurkesa. Humna isa walinture gali walin. Lola gudda gesisani. Chachar bakataro jadamutu warega munsas. Yada tamar. Sochi adawa kapson. Yero gara gara. Gagesun barakudani sakal torbatami jake sabifaharan nanu mabahati adibilisuma oromo kapsoitano devise gaddab wobon kachale sochi fi jarmia sabalifate osojiru rakino ta gugurdat isamudate turi wobon lola motumma sumale kudani sakal torbatami torba motumma dargi kudani sakal torbatami sadde fi fotoken safi jekum sakesa Uma kudani sakal torbata misadeti tumamen injifanno kesa baun kundalo taf yogganni bakaddedalo lerraturan walitrifani walgaydu makudani sakal torbata misagal godaten murti jajjabo debarse kesa tokko amajin tokko guyawo bota yakkam kabajam murtai humni kayo ficcho mina qabru rakko fedenu injifatam facawu sindendo kanaf Waran ibu lusumma orang mau ayah neto kok, kamera sahdin, saderkan awat kabajamu kawaju kabajade, yaira murti kana, kadi ense, itana ayudure yerosana, jalgada kamadatur, ayah nini duras, amaji to kok udah nisagan, sadjetam seno ang kabajam, ega gafasana, kabajan ayah nakana saderkan awa, darbe ummat orang mau marabrat, barabaran nikabajam, nutis kanu kabajajer. Barre kumala maafkudan kudani shani dabarsine karawun danu baranji fannu fi milki kapsa oromo intikal maayjechu nidandeny. Wobo fi kairon bilisuma baratto noromo fuman noromo gamtan ijara mudan madala umno dina kana jijirre lola muwu kamnu kesam senu kamnu. Wobo jabesun kadurat. Finchali didda kapru maftifu finsan demsus. Dalam makin, kerana ubdan dah mehunda di nak ratik absomne, ofir rabu kusuf ratojen. Angga umat norobam biyofir rat mergaire murte fanar gathe bilisuma umatafu labu mauro me arak gazizut cecominan absom. Wobon, wabi fik acan umataromot, ere sabagudda gabromet, sabaromo biyoromo bilisom suf, intisaf ijar sorome aborit, bilisom sun intisaf ijar sorome aborit. Abdi fi gacchan ummatarum umofi oromiyat bariya rakun baranjifanno bilisuma kanuftaw hawin qabu erade bi esnips injifanno ummatarumof wanne cakastanif galatoma
Wobon. Wobon. Irem. Gatena Romiyat. Gatena Romiyat. Gumalam Nigenyo. Gumata Bakenyo. Iga Kenyan Basla. Jivan Nama Taromo.
Halmul Fakatun Misensu Gumisa Badabli Summa Oromo Jal Atom Sakumsa Ayyanichi Rattaha Sawatash Sanin. Sena kabaja guyya waburratti ibsa ballake na nijiru. Kan mwalinis ditale waran bilisumma oromo ba oromiyatti kapsu hidanno waita egale kasi hanga ammatti mudata turefi juru eirani. Irrefi gachani oromo waran bilisumma oromo kayyo isa ganama galinga urafis. Gufu fi denkale rogo heddu hunda chichomina fi gotum madan muranno jabadan irraani injifanno galmesun kesa dabru ibsan. Guti Oromo waran bilisumma Oromo hanga umanni Oromo gabrumma jala himbane fi walabumman Oromia himmirkanofnetti falmasa kan hin abne fi kan ettifufutaus jala sararani dubbatan.
Hanga ilmi Oromo jirutti, hanga nuti gabrumma kese jirannetti, kapsoni sin dabbattu, waran bilisumma Oromo tis kapsoni danno gagge surran dabbattu, hanga galin keny, akekni keny, kan dabban nef, kan gurmoy nef, bakka gauti kapsong Kenya itti fufaaje chada kanaf kapso waranni bilisumma oromo gaggeesu kana keesatti rakkinonne addadda yoro addaddatti mudacha ture kunis rakkina keesa rakkina ala rakkinni keesaatis akkuma jiru rakkinni karaatinis waranni bilisumma oromo diina tokko qofa qabaachaan ture kallolaani ture diinota heddutu ture kallafa kenya fudachu barbadu kalummata kenya gabrumma jalatti barabaran jiraachu bar jiraachisu barbadu sirnota yokanis motummota lama kayero sanititti ififu walifu dinatan isan kananis lolature yechada kanaf jabinno rana bilisumma oromo dinata kokofa lolosontein dinas bifa daddatin kanittin dufan hundaw ifirra daddebise injifannodan keisa bohurrettille warana moitanno gaaka mujachada kana bire dabre akka warana bilisumma kanneen addunya kana ratte beeknu kan gargarsa ala argatani kan tinnis argatani kan isaan guddiso argatani kan isaanif waan barbaachisu nda dhiheessi barbaachisu galas hidannos hunda kan argatani lolan bifa akkasiitin osontein ifisaatif ifirrattirkachuudhaan kaayo ifirrattirkanno qabaachuudhaan gargarsa tokko male waranni bilisumma oromo qabso hidanno ulfata haddawa hama kana gaggeese sadarka kanan gehe moitanno harelle addunya kana keessattille galmeesa jira yechada kanaf gargarsa males qabson akka gaggeefamu dando ummanni gabrome ummanni bilisumma dabe wan barbadu ifirrattirkate humna qabun dandeetti qabun hala hama san keessatti qabso gaggeessu lakka dandau waranni bilisumma oromo addunya kana keessattille seena adda ta'e galmeese jira yechada kanaaf ammalle qabsoon hidanno waranni bilisumma oromo gaggeessu hangam fedelle haddau hangam fedelle eerat hangam fedelle hacuucca dadda jala jiraatu murannoon sun waan jirtu jecha qabsoon keenya qabsoon hidanno hanga akuman jedetti galisi gautti itti fufayechada kuni muranno ilman oromoti gotumma ilman oromoti jabina ilman oromoti male wambrarra kadufe miti yechada kanafis jallan qaqqali waregaman kannen bilis warana bilisumma oromo kananuf jaran bura salafanuf kan haggalato mani isan fakki gari kananutahani akeka isaan irratti kufariif kana bakkaan gaudaaf nutis amaana isaanii galmata saari galfata saari fudanne hanga xumuratti hanga qabson kun fiixa bahutti murannoo isaanii kan isaanirraa dhaalle kanaan gootummaa isaanii kan isaanirraa dhaalle kanaan qabsoo keenya akka bakkaan geenyus shakkiin tokkollee nu hin jiru jechaadha kanaaf gajaallan guyyaan kun guyyaa nuuf keessattu waraana bilisummaa oromootiif guyyaa addaati guyyaa keenya guyyaatti gammannu guyyaattiif gamaaggamnu guyyaa hamilee keenyatti haaroomsinu guyyaa laafinoota qabnu gara jabinatti jijjiirranne qabsoo keenyaaf if qopheessine dirqama dhaabni nutti kennu dirqama oromoo dirqama waraanummaa kan qabnu kana daran haala kamiin fulduratti tarkaanfachiifna jennee itti wal gaafannee itti lafaa kaan waanteef jecha barri kunis akkuma ammaan duraatitti bara jabina haaraa ittiin galmeessinu bu'aa qabsoo keenyaaf fulduratti itti tarkaanfachiisuu dandeenyu kan itti galmeessinu taa'aa jechaadha. Saniif hundi keenyaa mata matatti if gamaagamnee maal gochuun qabaa maaliin godhuu qabaa kan dabreerra bara kanammoo maaliin galmeessuu qaba jennee nu hundinuu jabina guddaa tokkoo fi bu'aa guddaa tokko qabsoo keenyaaf akka galmeessinu shakkiin qabnu kanaafuu jaallan barri kunis bara injifannoo bara milkii bara guddinaa bara karaa waraanaatiinis milkiilee gurguddoo uummata keenyaa fi qabsoo keenyaaf itti galmeessinu haa ta'uun jaa abaa'oon haa jiraatu. Aboon haa jiraatu. Oromiyaan ni bilisoomti. Injifannoo uummata Oromoof fayyaa ta'a.
Ayyaanichi irratti argamuudhaan haasawa kan taasisan miseensi Komiisa Baadda Bilisummaa Oromoo Jaal Qajeelaa Mardaasaas gama isaaniitiin diina afaan qabuutti abdatee qa'ee Oromootti duulee dachee Oromoo mancaasaa fi saamaa dhala Oromoo naasuu malee ajjeesaa fi dararaa jiru ofirraa kaasuudhaaf murteessan qawweedhumaan ofirraa kaasu waan ta'eef qabsoo hidhannoo gaggeeffamaa jiru daran jabeessuu fi finiinsuun murteessaa ta'u dubbatan.
Akkuma ammas ni jedhe qawween hidhannoon haala amma qabsoo akkasitti finiinaa jiru keessatti sadarkaa diinitti abdii kutatee rifatee hamma mana namaa keessa seenee dhalaa fi dhiira otoo hin jedhin ijoollee jaarsa otoo hin jedhin ajjeesaa jiru kanatti qawween hidhannoo keenya jabeeffachuun. Diinarraas ta'u bifa fedheenu ijaaramnee qabsaa'uun loluun murteessaa waan ta'eef ba'aa guddaatu nurra jira. Gaaffii uummata Oromoo illee nu gaafatantu jira. Nu dhaqqabaa ilmaan kiyya gaachana nuu ta'a jedhana jiranii nuti illee keessuma jirra. Deebii quubsaa kennuutu nurra eegama waan seenaa nurra dhiisee jirutu jira. Yeroon ammaa immoo keessumatti yeroo ulfaata ba'aa guddaan waraana bilisummaa Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo irratti kufee jirutu jira. Isa kana keessatti dirqama keenya bahuu akeeka qabsoofnuuf haqaaf qabsoofnaa dhugaaf qabsoofnaa dimokiraasiif qabsoofnaa mirga hiree murteeffannaaf qabsoofnaa bilisummaaf qabsoofnaa dhugaa qabnaa ni injifanna kanarratti. Naamusa waraanaa qabnaa hamilee qabnaa hamilee keenya kana daran jabeeffanne hamilee cimaadhaan ni injifanna ni moonaa jennee yoo qabsoo kana finiisne ni moona yeroonsa haa dheeratu haa gabaabbatu dhumisa injifannoon kan keenya ni moonaa dhumarratti ammas baga guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara kanaa waliin geenye jechaa haasaakii asumarratti dhaafa.
Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddugala mooraa leenjii waraana bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti. Ayyaana guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jiddugala mooraa leenjii adda bilisummaa Oromootti kabajame kanarratti hawwisoon waraana bilisummaa Oromoo faarulee sirboota diraamaa fi walaloo dabalatee qophiilee adda addaa guyyicha ilaallatan dhiyeessuudhaan miidhagina guddaa laatee fi jira ayyaanichaaf. Dhaggeeffattoota keenya kabajamu sirna kabajaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2016 jiddugala waajjira hayyuudee adda bilisummaa Oromootti akkasumas biyya keessaa fi biyyoota alaa bakkoota garaagaraatti kabajame ilaalchisuudhaan gabaasaaleen hudhaqqaban biroo immoo kan qindeeffanne sagantaa itti aanu keessatti isiniif dhiyeessina. Kanarraa kanumaan xumurre waboon irree fi gaachana Oromooti. Oromiyaan wareegama ilmaan ishiitiin ni bilisoomti injifannoo uummata Oromoof. Thank you.
Egaan nageeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo qophiin keenya galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. Qophii wal fakkaatu birootiin haga walitti deebinutti gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa injifannoon uummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ሰኞ፣ ረቡዕ፣ አርብና እሁድ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 3 ሰዓት፣ ምሽት ከ11 ሰዓት ተኩል እስከ 12 ሰዓት በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ በ11810 ኪሎ ሄርዝ ዘወትር ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት በአፋን ኦሮሞና አማርኛ በቀደም ተከተል እሁድ ደግሞ ባፋን ኦሮሞ ብቻ የሚያስተላልፈው ፕሮግራም አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን እንደምን አላችሁ? ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ልባዊ ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ለዕለቱ ያሉንም ፕሮግራሞች የማስተዋወቃችሁ ፍራኦል ጃለታ ነኝ። ዜና ቀዳሚው ዝግጅታችን ይሆናል። ጥር 1 በየአመቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዕለት በመሆን በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ዜናውን ተከትሎ ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዕለትን በተመለከተ የተጠናከረ ዘገባ ወደ እናንተ ይደርሳል። በመጨረሻም ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ከአቶ አብዱል ወሃብ ማህዲ ጋር በወቅታዊ ሁኔታ ላይ በማተኮር ያካሄድነው ቃለ መጠይቅ የመጨረሻው ክፍል ይስተናገዳል። ሁሉንም ከኛ ጋር በመሆን እንድትከታተሉ እንጋብዛችኋለን። አሁን ዜና ይቀርባል።
በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች፣ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናው ጋር እየተጋደሰ ነኝ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች በወያኔ ወታደሮች ላይ በወሰደው እርምጃ ከ53 በላይ የጠላት ኃይሎችና የደህንነት ኃይሎችን ከጥቅም ውጭ አደረገ። ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በደቡብ ኦሮሚያ ቦረና ዞን በሞያሌ ወረዳ ቱቃቀቀሎ ከተማ ሙጢ አምቦ በተባለ ቀበሌ ውስጥ ጥር 1 ቀን 2016 በወያኔ ወታደሮች ላይ በወሰደው እርምጃ 6ቱን ገሎ 4ቱን ማቁሰሉን የዞኑ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስታውቋል። ك ከዚህም ሌላ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት መዶ በተባለ ቀበሌ ውስጥ በወሰደው አኩሪ እርምጃ የወያኔ አስተዳደር ቢሮ ማውደሙ የተዘገበ ሲሆን ጠላታዊ ተልእኮ በማንገብ ሲቪል መስሎ በህዝብ ውስጥ በመዛዋወር እንግልት ለማድረስ በሞተር ቢስክሌት ሲንቀሳቀስ የነበረ የወያኔ ቅጥረኛ ከነ ቢስክሌቱ ማውደሙ ታውቋል። በተመሳሳይ መልኩ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በመስራቅ አረርጌ ፈዲስ ወረዳ ሀሮሬሳ በተባለ ቦታ ታህሳስ 27 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ የተረጨቆና አመስ በማንሳት ትግል እያካሄዱ ያለውን ህዝብ ለማፈንና ለማወቅ በተሰማራው የወያኔ ጦር ላይ ባደረሰው ጥቃት 8 ወታደሮችን ወዲያው ሲገድል ከ9 በላይ ደግሞ ኩፍኛ አክስሏል። ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥቃት የተረፉ የወያኔ ወታደሮች አካባቢውን ጥሎ እንደሸሹ የተገለጸ ሲሆን በውጊያው 5 ክላሽንኮፕ ጠመንጃዎችና የተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁሶች በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተማርኮ ለነጻነት ትግል እንዲውል መደረጋቸውን የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ አስተውቋል። በተመሳሳይ መልኩ ጀግናው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታህሳስ 30ና 31 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጠ በምስራቅ አረርጌ ዞን ቦኮ ፈዲስ ወረዳ ጠጋጋቸና በተባለው ቦታ እንዲሁም ወልዳያ ጎበሌ እና ማያ በተባለው አካባቢ በወሰደው እርምጃ 13 የወያኔ ወታደሮችን ገሎ ከ11 በላይ ቁስለኛ ማድረጉን የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ በላከው ወታደራዊ ዜና ገልጿል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ታህሳስ 30 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ምስራቅ ኦሮሚያ ውስጥ በወሰደው እርምጃ በሽምግልና ሽፋን የወያኔ ተልእኮ ለማስፈጸም ሲንቀሳቀስ በነበረው የአደግራት ከተማ ተወላጅ ተክለማርያም የተባለ የሥርዓቱ ሰላይ በሞት ቀጥቷል። በተመሳሳይ መልኩ ጥር 2 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በመስራቅ አረርጌ ጠንገጎ በመባል አካባቢ የትግራይ ተወላጅ የሆነውን ገብረ እግዚአብሔር በተባለ የወያኔ የደህንነት ሹም ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ መግደሉን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዝ ገልጿል። የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደው ያለውን ፍታዊ የነጻነት ትግል ለማፈን በመንቀሳቀሱና ህዝብን በሚያዋክቡ የጠላት የታጠቁ ኃይሎችና ሰላዮች እንዲሁም የሥርዓቱ ቅጥረኛ ተላላኪዎች ላይ የሚወሰደው እርምጃ የኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና የኦሮሚያ ሉዓላዊነት እስክረጋገጥ ድረስ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑ የየዞኖቹ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እዞች አስተውቋል። በተለያዩ የኦሮሚያ ዞኖች ለወያኔ ጭቆና ፍጻሜ ለማበጀት ጀግናው የኦሮሞ ወጣቶች ተማሪዎችና ህዝብ በወያኔ መንግስት ላይ ያካሄዱት ያለው አመጽ አሁንም ተፋፍሞ መቀጠሉን የደረሱን ዘገባዎች ያመለክታሉ። ለዝርዝሩ ፍራውል ጃለታ።
የወያኔ መንግስት የኦሮሞን ህዝብ ማንነት ለማጥፋትና ኦሮሚያን ለሁለትና ሶስት ቦታ ሸንሽኖ ሀብቷን እንዳሻው ለመመዝበር በማቀድ ያወጣውና በቅጥረኛ ተላላኪው ድርጅት ኦፒዲዮ አስፈጻሚነት ስራ ላይ ለማዋል የሞከረውን የፊንፊኔን ማስተር ፕላንና የኦሮሚያ ከተሞች ተብየውን እኩይ እቅድ በመቃወም እንዲሁም የሀገር ባለቤትነት መብትን በመጠየቅ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ያካሄዱት ያለውን ፍልሚያ አሁንም አጠናክረው ቀጥለዋል። ወጣት የኦሮሞ ተማሪዎችና መምህራን እንዲሁም አርሶ አደሮችና ሰራተኞችን ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ወያኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ እየፈጸመ ያለውን ጭቆናና ዝርፊያ ለማብቃት ያካሄዱት ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ በአዲሱ አመት 2016 ዓመተ ምህረት የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ወደሚል በማሸጋገር ለሥርዓቱ ዘግናኝ የኃይል እርምጃ ሳይንበረከኩ አመጹን ቀጥለዋል። በዚህ መሰረት የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎችና ህዝቡ በጋራ በመሆን በመዕራብ ኦሮሚያ ሆሮ ጉድሩና አባቦ ጉድሩ ወረዳዎች አካባቢ ከታህሳስ 28 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት አንስቶ አመጹን በአዲስ መልክ አፋፍመው ቀጥለዋል። ታህሳስ 29 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ደግሞ በገንጂ ወረዳም በተፋፋመው አመጽ ላይ ተማሪዎች፣ ሰራተኞች፣ አርሶ አደሮችና የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተካፈሉ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች በርካታ የኦሮሞ ዜጎችን አፈነው ማሰራቸውና መሰወራቸውን ይፋ አድርገዋል። ታህሳስ 30 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ደግሞ ኦቦራ በተባለ የምዕራብ ኦሮሚያ ከተማ ውስጥ የአምሩ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እንዲሁም የመስናዶ ትምህርት ቤት የኦሮሞ ተማሪዎች ወደ ከተማይቱ የሚያስገባውን መንገድ በመዝጋት የጭቆና ፍጻሜ ትግሉን አፋፍመው እየቀጠሉ ሲሆን ህዝቡም ከተማሪዎቹ ጎን በመሆን ትግሉን እስከ ንጻነት እንደሚያጠናክር ያለውን አቋም እየገለጸ ነው። በተመሳሳይ መልኩ የአዳማ ዩኒቨርሲቲ የኦሮሞ ተማሪዎችም የመብት ጥያቄውን ያፋፋሙ ሲሆን የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ተብዬ የወያኔ ሹማምንት የመብት ጥያቄውን ካላቆማችሁ እንገድላችኋለን እናስራችኋለን በሚል ዛቻ ያደረሱባቸው መሆኑን አመልክተው በዚህም በርካታ የኦሮሞ ወጣት ተማሪዎች በወያኔ ኃይሎች ታፈነው ተይዞ መታሰራቸውን አመልክተዋል። የጭቆና ፍጻሜ ለማበጀት እየተካሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በጉቶ ግዳ በቤጊ በግምቢና ሆሮ ጉድሩን ጨምሮ በተለያዩ የምዕራብ ኦሮሚያ ወረዳዎች እንዲሁም በምዕራብ አርሲ ቆሬ ወረዳና በአሰላ ዩኒቨርሲቲ በምዕራብ ሐረርጌ ቆቦ እንዲሁም በተለያዩ አክባቢዎች በማከላይ ኦሮሚያ ግንደበረትና አካቺስ እንዲሁም በፍንፍኔ ዙሪያ ልዩ ዞን እንደ ብራዩ ባሉና በርካታ የኦሮሚያ ዞኖች ውስጥ አመጹ አሁንም ተጠናክሮ መቀጠሉን የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። የዮኒስ እንደ ለማዱ ፈታዊ የመብት ጥያቄውን በኃይል ለማፈን የጦር ኃይሉና አጋዚ ያሉን ኃይል እያስተማራ ከፍተኛ ወንጀል እየፈጸመ መሆኑን ያመለከቱት ምንጮቻችን የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ቆራጥ ተማሪዎችና አርሶ አደሮች በበለጠ ቆራጥነት ትግላቸውን እንደቀጠሉ ይፋ አድርገዋል። ይህ በጀግኖች የኦሮሞ ወጣቶችና በህዝቡ እየተከሄደ ያለው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ ከኦሮሞ ዜጎችን ባሻገር ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉና እንደ ኦሮሞ ህዝብ ሁሉ የወያኔ ስርዓት ጭቆና ገፈት ቀማሽ በሆኑ ተጨቋኝ ህዝቦችም እየተፋፋመ መሆኑን ምንጮቻችን ይፋ አድርገዋል።
የወያኔ መንግስት እየተፋፋመበት ያለውን የኦሮሞ ህዝብ ትግል ለማምከን በማቀድ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስም የባንክ አካውንት በመክፈት ደባ ለመፈጸም የሸረበው ሴራ ተጋለጠ። በመላ ኦሮሚያ የኦሮሞ ህዝብ በአንድነትና በቆራጥነት እያፋፋመበት ያለው የመብት ትግል ማያጃ መጨበጫ ያሳጣው የወያኔ መንግስት ካድሬዎቹና ሰላዮችን በህርተኛ አስመስሎ በማቅረብ ኦነግ እገዛ ጠይቋቸዋልና በዚህ አካውንት እገዛቸውን ለግሱ በመል የባንክ አካውንት በመክፈት ደባ ለመፈጸም ማቀዱ ተጋልጧል። ስርዓቱን ይህንን ደባ ተጠቅሞ ለነጻነት ትግሉ እገዛ የሚያደርጉትና በህርተኛ የኦሮሞ ዜጎችን ለማደን ወጥመድ ማዘርጋቱ የገለጹት ምንጮች በርተኛ የኦሮሞ ዜጎች የጠላትን ሴራ በንቃት በመከታተል አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መልእክት አስተላልፈዋል። በደቡብ ብሔሮችና ብሔረሰቦች ክልል መስተዳደር ውስጥ ህዝብ በወያኔ ላይ አመጽ ማፋፋሙ ተዘገበ። በደቡብ ህዝቦች ክልል ገሞጎፋ ዞን 40 ምንጭ ወረዳ ሸልቲ በተባለ ቀበሌ ውስጥ የወያኔ መንግስት ለረጅም ጊዜያት በግብርና ልማት ስራ ላይ የተሰማሩትና በግቢው ውስጥ ይኖሩ የነበሩትን ሰራተኞች በኃይል ለማስወጣት ሙከራ ባደረገበት ወቅት ህዝባዊ ተቃውሞ መነሳቱ ታውቋል። መኖሪያ ቤታቸውን አፍርሶ አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ የተነገራቸው ዜጎች ተዛዙን ውድቅ በማድረግ ተቃውሞ ማስነሳታቸው ታውቋል። የወያኔ መንግስት ታሳስ 28 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ፖሊሶቹን በማስተማራት በጠመንጃ በማስፈራራት ተዛዙን ስራ ላይ ለማዋል ጥረት ሲያደርግ የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ በቁጣ በወሰደው እርምጃ ፖሊሶቹን በማባረር 3 ጠመንጃዎችና ሌሎችም የተለያዩ መሳሪያዎችን ከጠላት ኃይሎች ማርኳል። ከዚህም ሌላ ህዝቡ በወያኔ ድርጊት ክፉኛ በመቆጣቱ በአካባቢው የነበረውን የመለስ ዜናዊ ባለቤት አዜብ መስፍን ንብረት የሆነውን እርሻ እንዳወደሙ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። አድማጮች የሰዓቱ ዜና በዚህ ተጠናቋል። ቀሪውን ዝግጅታችን ተከታተሉን።
ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። ጥር 1 በየአመቱ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እለት በመሆን በመላው የኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። የዘንድሮ ጥር 1 2016 ዓመተ ምህረትም በተለያዩ አከባቢዎች በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። ይህንኑ በተመለከተ ያጠናቀርነው ዘገባ እንደሚከተለው ይቀርባል። አብረን እንከታተል።
ጥራንድ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን የዘንድሮው ማለትም የ2016 ዓመተ ምህረት እጅግ በደመቀና በአማረ ሁኔታ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር ማከላዊ ጽፈት ቤት አካባቢና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማሰልጠኛ ማዕከል ተከብሮ ውሏል። ስነ ስርዓቱ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ጽፈት ቤት በተከበረበት ወቅት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳዊት ይፍሳ፣ የድርጅቱ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮችና አባላቶች እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን ስነ ስርዓቱ ለተሰዉ ጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግና እንደ ኦሮሞ ባህል በሽማግሌዎች ምርቃት ተጀምሯል። በዚህ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ጽፈት ቤት በተከበረው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳዊት ይፍሳ እለቱን በማስመልከት ባደረጉት ንግግር እንኳን አደረሰን ካሉ በኋላ የዛሬውን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እለት ጥር 1ን አክብረን ስንውል በሐዘንም በደስታም ውስጥ ሆነን ነው ብለዋል። የሐዘናችን ምንጭ ባዶ እጃቸውን ለህዝባቸው ነጻነት ሲሉ ተቃውሞ ያነሱትን ወጣት ተማሪዎችንና ሌሎች የኦሮሞ ዜጎች ላይ አምባገነኑና ጨፍጫፊው የወያኔ ቡድን የግፍ ግድያ እየፈጸመ ባለበት ወቅት በመሆኑ ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ጀግና የኦሮሞ ውድ ልጆች ለህዝባቸው ነጻነት ሲሉ እየከፈሉ ባሉት መስዋዕትነት አምባገነኑን የወያኔን ቡድን ያናወጡ መገኘቱና የስርዓቱን ነፍሰ ገዳይነት ለዓለም በበለጠ ማሳጣቱ ያኮራናል ያስደስተናል ብለዋል። ሊቀመንበሩ አቶ ዳዊት ድብሳ በዚሁ ከጠላት ጋር በሚደረገው ትንቅንቅ ህይወታቸው ላለፈና ሌሎች ጉዳቶች ለደረሰባቸው ውድ የኦሮሞ ታጋይ ልጆች ያላቸውን ሀዘንና ክብር ከገለጹ በኋላ ደማቸው በከንቱ ፈሶ የሚቀር ሳይሆን የኦሮሞ ህዝብ ለሚያካሂደው የነጻነት ትግል ሰፊ ጎዳና የሚጠርግ ለዘላለምም በጀግንነት እየታወሱ እንዲኖሩ የሚያደርጋቸው ነው በማለት አወድሷቸዋል። ይህንን በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በቄሮ ኦሮሞና በመላው የኦሮሞ ህዝብ የተጀመረውን የጸረ ጭቆና አመጽ አጠናክሮ በመቀጠል ወደ ጭቆና ፍጻሜ አመጽ በማሸጋገር እየዘረፈን እየገደለንና ከሀገራችን እያሰደደን ያለውን ቡድን ከስሩ መንግለን ለመጣል ሁላችንም የየበኩላችንን እንወጣ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር በተለይ በወያኔ መንግስት ፍራት ውስጥ ሆኖ የጠላት መሳሪያ ተሸክሞ በእናት አባታቸው እህት ወንድማቸው ላይ የሚተኩሱ ታጣቂዎች ይህንን ኢሰባዊ ድርጊታቸውን አቁመው ከወገኖቻቸው የሲቪሉ ህዝብ ጎን ቆመው ይህንን አምባገነን መንግስት እንዲታገሉ ጥሪ አቀርበዋል። የኦሮሞ ህዝብም በበለጠ አንድነትና የትግል ቆራጥነት በመንቀሳቀስ ለዘመናት በህዝባችን ጫንቃ ላይ የሰነበተውን ጭቆና ለማስወገድ መንቀሳቀስ ይጠበቅበታል በማለት መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በዚሁ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ጽፈት ቤት ጥር 1/2016 በተከበረው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ቀን ላይ የተገኙት የግንባሩ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና ቃል አቀባይ አቶ ቶሌራ አደባ ባደረጉት ንግግር የዚህን ቀን ታሪካዊ አመጣጥና ከኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ጋር ያለውን ታሪካዊ ትስስር አብራርተዋል። አክለውም መላው የኦሮሞ ህዝብ በተለይም ወጣቶችና ተማሪዎች አደረጃጀታቸውን ይበልጥ በማጠናከር ትግላቸውን እንዲያፋፍሙ የኦሮሞ ህዝብም ከአገር ቤትና ከውጪ የአንድነት ክንዱን አጠናክሮ ከወጣቶቹ ንቅናቄና ከኦሮሞ ሠራዊት ጎን በመቆም የኦሮሞ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት እየተካሄደ ያለውን ፍልሚያ ይበልጥ እንዲያፋፍሙ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ማሰልጠኛ ማከል በተከናወነው የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ቀን ጥር 1 የበዓል አከባበር ላይ በተመሳሳይ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮችና የሠራዊቱ አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት የተከናወነ ሲሆን በተመሳሳይ ለጀግኖች ሰማዕታት የህሊና ጸሎት በማድረግ ተጀምሯል። በዚሁ ጥር 1 2016 የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት ዕለት ዝግጅት ላይ ከተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከፍተኛ አመራሮች መካከል የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል የሆኑት አቶ አብዲ ረጋሳ ባደረጉት ንግግር ባሳለፈው 2015 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት አንጸባራቂ ድሎችን አስመዝግቧል ብለዋል። በ2015 የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በደቡብ ዞን 47 የጠላት ወታደሮችን ገሎ 53 ቁስለኛ አድርጎ በርካታ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎችን ማርኳል ካሉ በኋላ በተመሳሳይ የምስራቅ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት የጠላትን እንቅስቃሴ በተለያየ ወታደራዊ ጥቃት ሲያስተጓጉል ከመቆየቱም በላይ 102 ገሎ 98ቱን አክስሎ 61 AK-47 ጠመንጃዎችን ማርኮ ከ6500 በላይ ጥይት፣ 30 የእጅ ቦምብ፣ 2 የመገናኛ ሬዲዮና 6 ሞባይሎችን ማርኳል ብሏል። 4 የጠላት መኪኖችንም ማውደሙን ገልጿል። በምዕራብ ኦሮሚያም በርካታ የጠላት ወታደሮችን ገሎና ቁስለኛ አድርጎ በርካታ የጦር መሳሪያዎችን ማርኳል ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አብዲ ረጋሳ በምስራቅ በሰሜንና ምዕራብ ሸዋም የኦሮሞ ነጻነት ሠራዊት በጠላት ላይ በወሰደው እርምጃ በርካታ የጠላት ወታደሮችን ሙትና ቁስለኛ አድርጓል ብሏል። በፍንፍኔ ዙሪያና በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያም በተመሳሳይ በሰነዘረው ጥቃት አንጸባራቂ ድሎችን በጠላት ላይ ማስመዝገቡን በእለቱ ተናግሯል። ይህ በ2015 ያስመዘገብነው ወታደራዊ ድል በ2016ም ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት አቶ አብዲ ረጋሳ ለበለጠ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጥንካሬ ሁሉም የኦሮሞ ዜጋ የበኩሉን እንዲወጣ በአጽንኦት ጠይቋል። በዚሁ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ኮሚቴ አባል አቶምሳ ኩምሳ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እለት ታሪካዊ አመጣጥን ከገለጹ በኋላ ባሳለፍናቸው የትግል አመታት ብዙ ውጣ ውረዶችን አሳልፈናል፣ ሁሉንም አልፈን ዛሬ ላለንበት አንጸባራቂ ድልና ውጤት ደርሰናል ብለዋል። ትግላችንን የበለጠ አጠናክረን ለመጨረሻው ድል የምናደርስበት ጊዜ ረጅም አይደለም ያሉት አቶምሳ ኩምሳ እስከዛሬ ያለ አንዳች የውጪ ድጋፍ በራሳችን ጥረትና ራስ አገዝነት በድል ላይ ድል እያስመዘገብን ለዛሬ እንደደረስነው ሁሉ አሁንም ለዓለም ምሳሌ በሚሆን መልኩ የበለጠ ተጠናክረን ለነጻነታችን አስፈላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍለን ወደ ድል እንገስግስ ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ህዝባችንና የቀደሙት ጓዶቻችን የሰጡን ታሪካዊ ሐላፊነት ከቦታ ለማድረስና ህዝባችንን ከድርብ ጭቆና ለማላቀቅ ሁላችንም ትግላችንን አጠናክረን እንቀጥል ያሉት አቶምሳ ኩምሳ ለመላው የኦሮሞ ህዝብና ለሰራዊቱ እንኳን ለጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀንና ለ2016 አደረሳችሁ ብለዋል። በዚሁ ክብረ በዓል ላይ የተገኙት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማከላዊ ኮሚቴ አቶ ቀጄላ መርዳሳ በበኩላቸው ባደረጉት ንግግር ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እለት እንኳን አደረሳችሁ ካሉ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ዛሬም ይሁን ነገ ያለበት ሐላፊነት ድርብ ስለሆነ ለበለጠ ግዳጅ ሁላችንም ራሳችንን እናዘጋጅ ብለዋል። የወያኔ መንግስት 85 ከመቶ በላይ የሀገሪቷ በጀት ከኦሮሞ ህዝብ ሀብት የሚሸፈን ሆኖ ሳለ ስርዓቱ በሁሉም መስክ ኦሮሞን አግልሎ ይባስ ብሎ በራሱ ገንዘብ በገዛው ጠመንጃ ግድያ እየፈጸመ ይገኛል። ይህንን ድርብ ጭቆና ደግሞ የማስቆሙ ሐላፊነት የኛ የነጻነት ታጋዮች ሐላፊነት ነው ብለዋል። በመሆኑም ጠንክረን እንስራ ሲሉ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል።
ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን ፕሮግራማችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ የኦሮሞ ህዝብ እያካሄደ ያለውን የጸረ ጭቆና አመጽ ትግል በተመለከተ መግለጫ ማውጣቱ የሚታወስ ሲሆን ይህንኑ መግለጫ በመንተራስም ከድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ አብዱልዋሃብ ማህዲ ኢሳ ጋር ቃለ መጠይቅ በማድረግ የመጀመሪያውን ክፍል ማቅረባችን የሚታወስ ነው። የዛሬውን ክፍል 2 የምንጀምረው አቶ አብዱል ወሃብ ማህዲ ኢሳ የቤኒሻንጉል ህዝቦች ንጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር ለኦሮሞ ህዝብ ለቤኒሻንጉል ህዝቦች ንጻነት ንቅናቄ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ተጨቋኝ ህዝቦች በሚያስተላልፉት መልእክት ይሆናል እንዴ ይላሉ።
እዛ ያለ ዜጎች ሁሉ በኢትዮጵያ ሙሉ ኢትዮጵያ ህዝብ ሙሉ በርበር ሰዎች በሙሉ ይሄንን ትግል በኦሮሚያ የተጀመረ ትግል በቃቃቹ መቀጠል አለበት ሚል ነገር ነው። ሞት ከፈራን የእግዚአብሔር ሞት ነው ሞታል። ወያኔ ግለነን ከፈራን ሁሉ በሁሉ አቅጣጫ ሀቃቂ ማጠየቅ አለበት። ስለዚህ ህዝቡ ለህዝቡ በቁላ የኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ ሰው ተነስቶ ይሄንን ሰላማዊ ሰልፍ ማቀጠል በጣም ይሄንን ሀቅ የሚያወጣ ነው። ከወያኔ ወያኔ ይሄ ወያኔ የሚያስወጣ ነው ከሀገር ማለት ነው። ግድያና በደል እስር ቤትና ይሄንን ሁሉ ወይም የኛ ይዛ የምናገኝበት ሰላም የምናገኝበት ወያኔ ከወጣ ነው። ይሄንን ሰላማዊ ሰልፍ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ኦሮሞ ህዝብ ያነሳሳ ይሄ እንዲቀጥል እኛ በበለሸንጉ ድርጅት ጎናችሁ ይሄ የብሔር ሰዎች የኢትዮጵያ ብሔር ሰዎች ሙሉ በእነሱም ጎን የቆመን ነው ያለ።
እንግዲህ እንደ ድርጅቱ ከኦሮሞ ተማሪዎች ንቅናቄ ወይንም ከኦሮሞ ተማሪዎች ተቃውሞ ጎን እየቆመ እንዳለ እንደገለጹልኝ ሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች መብት ነጻነት የሚታገሉ ድርጅቶች ከኦሮሞ ወጣቶች ንቅናቄ ጎን እንዲቆሙ ለሰላም ለዲሞክራሲ ለነጻነት ለፍትህ ለእኩልነትና በሀገሪቷ ሁሉም ህዝቦች የራሳቸውን እድል በራሳቸው እንዲወስኑ ለማስቻል የበኩላቸውን ድጋፍና ጥረት እንዲያደርጉ ለተለያዩ ድርጅቶች እና ለመብት ተሟጋቾች የምታስተላልፉት መልእክት ካለ እንደ ቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ መከተል ይችላሉ።
እኛ በእውነት ምናስተላልፈው መልእክት የኢትዮጵያ የሚታገሉ ተቋሚ ድርጅቶቹ ብዙ ናቸው። የኔ መልእክት ምናስተላልፋላችሁ ለነሱም አሁን ብዙ ድርጅቶች አሉ። ምሳሌ ትግራይ አለ፣ ኦሮሞ አለ፣ ቤኒሻንጉል አለ፣ ጋምቤላ አለ፣ ሲዳሞ አለ። ይህንን ተቋሚዎቹ ሁሉ አፋር አለ። ይህንን ተቋሚዎቹ ሁሉ ትናስ ይህንን ይሄ በህዝባችን ያደረገ የኦሮሞ ህዝብ ያደረገ ሰላማዊ ሰልፍ የትክክል መንገድ ነው። ሁላችን ድርጅት ሆነን ያን ከነሱም ጋራ ቆመን ማደገፍ አለብን። እነሱም በሰላማዊ መንገድ ይጠይቁ ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት የኦሮሞ ህዝብ። እኛ ግን በጎናችን ነው፣ በኢትዮጵያ ዜጎች በጎናችን ነው ያለን። እኛ ሰላማችሁ እንዲያገኙ፣ ልማታችሁ እንዲያገኙ፣ ብልጽግናችሁ እንዲያገኙ፣ መሬታችሁ በትክክል እንዲያገኙ። ስለዚህ በረሃ ያለን ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው በሙሉ። ይሄ አከለ ገዛ በኋላ እኛ ወያኔ ከወጣ ማንም ሰው ራሱ ማወሰን መፍቱ ነው። እኛ በረሃ ያለንበት ምክንያት መፍቱ በመፍቱ ነው። እኛ በጎን ዲሞክራሲ አይሊ እኛ ዲሞክራሲ በውሸት አይሆንም። ዲሞክራሲ በትክክል ዲሞክራሲ ነው። እኛ በረሃ ያለንበት እንደ ወያኔ አይደለም እኛ። ስለዚህ ይሄንን ወገኖች ሁሉ ተቋሚ ድርጅቶች እግበይ ተሳስረን ነው ያለን። ኦሮሞ፣ ጋምቤላ፣ ሲዳሞ፣ ኦጋዴን ተሳስረን ነው ያለን ለህዝባችን። እኛ የምናስተላለፉ ህዝባችን ይቀጥሉ። እኛ ይሄንን ድርጊቶች ጥምረት ይፈጥረን በጎን ነው ያለን። በጥምረት በኩል ማለት በጥምረታችን በጎን በህዝባችን በጎን ነው ያለን። በሁሉን ጂጂ ነው ያለን። አሁን እኔ መልእክቴ ለኢትዮጵያ በሙሉ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ እኛ ዜጎች የቤኒሻንጉል ወጣቶች ወደ ትግል ቦታ የገቡ ነው። እስካሁን የጨመሩ ያሉ ነው የገቡ ነው። እኛ ግን ይህንን ወያኔ ህዝቡ በህዝቡ እጅ በእጅ ካልተያየ እሱ እንደዚህ ነው ግድያ ሁልጊዜ እንደዚህ ይሆናል። ህዝቡ ያለቃል በወያኔ በኩል። ስለዚህ ህዝቡ እነሱም የኦሮሞ የትኛው ነው? ኦሮሞ ማን ነው? ቤንሻንጉል ነው? ኦሮሞ ማን ነው? ጋምቤላ ነው? ኦሮሞ ማን ነው? አማራ ነው? አማራ የአንድ ህዝብ ነው እኮ። ስለዚህ እንዴት እነሱም ህዝቦች በአይን አይቶ ወገኔ ወንድሜ ኦሮሞ ወያኔ ገደለ ነው እንዴት ልቤ እንዴት ደስ ይላል? ደስ አይልም። ስለዚህ ህዝቦች ሁሉ መነሳሳት አለበት። አማራ ይሁን ትግራይ ራሱ ይሁን ምን ይሁን ሁሉ አሁን ስለዚህ ወያኔ በእውነት ኢራፍ እንዲያገኝ ኢራፍ እንዲያጣ ሁላችን የተናሳሳ ነው ከህዝብ ጎን ያለን ነው። ስለዚህ ውጭ ሀገር ያለ ወንድሞቻችን አሜሪካ ይሁን አውሮፓ ይሁን የትኛው ይሁን ይህንን ሁሉ ወንድሞቻችን አውሮፓ ያሉ እናታችሁ እዛ ነው እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው አውሮፓ ውስጥ አይደለም። ስለዚህ እነሱ ራሱ ዩን ራይት ዩን ኤሚ መጠየቅ አለባቸው። ይህን ህዝባቸው ይገድሉ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ እነሱ ያለበት ቦታ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግ አለባቸው። ህዝባቸው ይገድል ባይና በሚዲያ ያዩ ነው እንዴት ትም ይላሉ። ኦሮሞ ዜጎች አውሮፓ ያሉ የተነሳሳ ነው ያሁን ህዝባቸው ይገድል ያሉ ነው። አማራ ደግሞ ያሉ እዛ ማነሳት አለባቸው። ቤንሻንጉል እዛ ያሉ ማነሳት አለባቸው። ጋምቤላ ያሉ ሁሉ ሰው ኢትዮጵያዊ ሆኖ ውጭ ሀገር ማነሳት አለበት። ለምንድን ነው እንስሳት አይደለም እኮ የኦሮሞ ሰጆች ኦሮሞ ሰጎች ሰው ነው ዝም ብለህ በጢጥ የሚበጠበጥ ሰው አይደለም። ስለዚህ እኔ የሚያስተላልፍ ነገር ለዓለም ሁሉ ራሱ ይህንን ሁሉ ማየት አለበት። ህዝብ ያለቀ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። ለወገናችን ደግሞ ተቃዋሚ ኃይሎች ያሉ ሁሉ እንዋጋ እንቀጥል ከህዝብ ጋር ከዛ የህዝብ ፍላጎት ሁሉ ይገኛል። በአይኒም ተቃዋሚ መሬት ለውጫካ ያለ መግባት ነው ጊዜው ነው የህዝብ ጊዜ ነው። አሁን ጊዜ ገብተን ህዝባችን ማገኘት አለብን። እኛ ህዝባችን እንዲያልቅብን ወያኔ የቀረሰ ነው ህዝብ ገብተን ህዝባችን ሰላም እንዲያገኝ ማድረግ አለብን። ለወገናችን ነው ቁጥር የምናስተላለፍ። የቤንሻንጉል ወጣቶች ክፍት ነው እንዲመጡ። ወጣቶቹ ኦሮሞ ጎረቤታችን ነው፣ ጋምቤላ ጎረቤታችን ነው። ይታፍ ኦሮሞ ህዝብ ያለቀ ነው። በያችን እዛ አሶሶ ቆመን ወደ መንዲ ወደ ነጆ ወደ ለቀንተ ያየ ነው ህዝብ የሚገድል ያለ። ስለዚህ ሁላችን ኦሮሞ ወጣቶች ቤንሻንጉል ወጣቶች ወደ ትግል ቦታ ይምጡ። ወያኔ የተፎካከረበት ምክንያት እኛ መንግስት አልመረም ያባረርን በመሳሪያ ነው። እነሱን ደግሞ የሚችሉ ከሆነ ይምጡ በመሳሪያ ያባረርንና ስልጣን ያሱ። አይ እኛ ስልጣን አይደለም የምንዋግበት፣ ስልጣን አይደለም ለህዝብ ራስ በራሱ ወስኖ ነው እኮ ኢራት እንዲያገኝ መፍቱ እንዲያገኝ ነው ጫካ ያለንበት። ስልጣን የሚፈልግ ሰው የለም። እኛ ዋስተን ለህዝቡ እናስረከባለን። ህዝቡ በበረ እርስ በእርሱ ራሱ ይወስናል።
አቶ አብዱልዋሃብ ማህዲ ኢሳ የቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር፣ ይህንን ቃለ መጠይቅ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር በማድረጎ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።
በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። Yeah.
እንግዲህ ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ያማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ለሰዓቱ ያሰናዳነው ፕሮግራም በዚሁ ተጠናቋል። ለአብሮ ቆይታችሁ የዘወትር ልባዊ ምስጋናችን ይድረሳችሁ እንላለን። በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ደህና ሁኑልን። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። Thank you.